Mér spjóðum Valur Gíslansson svarar andsvari.
Nú sé því að taka háttvirtum þingmanni andsvarið. Vissulega hafa orðið, eins og ég sagði hér áðinn ræðu minni, talsett mikla breytingar á fjárlagafrumvarpinu frá því að það var lagt fram hér í vor. Mér er sagt það að mér miklu fróðari mönnum hér á þessu vettvangi að líklega hafi ekki oft verið gerða jafnmiklar breytingar á fjárlagafrumvarpi. Það segir tvennt að mínu mati. Það segir þó að það hefur verið vilji í fyrsta lagi til að gera breytingar. Fyrsta lagi hálfu stjórnar meira hlutans að gera breytingar á frumvarpinu og það að stjórnar að minni hlutin hafi þá haft eitthvað árangur sem er við. Þetta segir mér það að sá tími er vonandi liðin að hér séu lögð fram frumvarp af þessu tagi sem menn gangi bara með í og óbreytt í gegnum alla umræðuna og afgreiði síðan að lokum án umræðu eða heimilda til að gera breytingar. En ég ítreka það og sem að hér, ég sagði hér áðan í ræðu minni að þeir sem lögðu upp í það með þá vegferð hér í haust hvort sem að það hefur verið háttvirtur þingmaður Kristján Júlíusson eða aðrir að berja þetta frumvarp niður, jafnvel rústaði eða snúaði á gólf, að þeim mistókst svo herferð. Við stöndum hér uppi með frumvarp það sem er að gefa sömu heildamynd af útgjöldum ríkisins og lagt var með upp með og heildamynd af rekstrinum. Það sína alla tölur varðandi breytingar sem hafa orðið við frá fyrstu umræðu til umræðunar hér í dag. Það sem að frumjöfnur er nánast á sami af þjóðarframleiðslu og lagt var að stað upp með. Ég tek hins vegar undir áhyggjur háttvirts þingmanns ýmislegt sem að við höfum ekki rætt hér dulinn halla sem hann nefnir og fleira sem ekki kemur fram í fjárlagafrumvarpinu með beinum hætti og við þurfum auðvitað að taka á og höfum rætt inn í fjárlaganefnd hvernig við drögum fram í gögnum bókhaldi ríkisins í ríkisreikningi og áætlunum með betri hætti að þetta hinga til hefur verið gert og við þurfum að vinna í því og munum örugglega að gera það saman.
Áttvirtur